ευχόμαστε τον φίλο της εκπομπής, τον αναπληρωτή καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, τον Χρήστο Δοντεάζη, και τον καλωσορίζουμε. Χρήστο, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλό απόγευμα. Καλησπέρα, Χρήστο μας. Καλησπέρα.
Και στην Τουρκία γιορτάζουν την Πρωταπριλιά, έτσι δεν είναι?
Ναι. Απλώς σήμερα δεν ξέρω αν τη γιορτάζουν λόγω των εκλογών. Αλλά άλλες χρονιές, ναι.
Όταν λέω γιορτάζουν, τωρνώ την έχουν σαν έθιμο, ας πούμε, να λένε έτσι.
Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά στη Δύση παλιά βγάζανε και ειδήσεις έτσι.
Είδες, έχει...
δηλαδή ψέματα που λέγανε, ναι.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, είχατε εκλογές χθες στην Τουρκία.
Σε όλους τους δήμους, έτσι, σε όλες τις πόλεις, έτσι.
Δημοτικές εκλογές. Ναι. Φυσικά εδώ μας τράβηξε την προσοχή, όπως και στους υπολείπους, φαντάζομαι, το γεγονός ότι άνετα, σχετικά άνετα, ο Ιμάμογλου κέρδισε το Δήμο της Κωνσταντινούπολης. Νομίζω αναμενόταν για το Γιαβάς στην Άγκυρα, έτσι, τον νυν δήμαρχο.
Την Άγκυρα, ναι. Απλώς να πούμε και την αλήθεια, περίμενα ότι θα κερδίζει ο υποψήφιος του Ερντοάν, έστω και κατεδρομένος.
Ναι, εντάξει.
Είχα αυτή την εντύπωση.
Για Κωνσταντινούπολη, λες, έτσι.
Για την Κωνσταντινούπολη, ναι, αλλά το ότι θα είχε πτώσει το κόμμα σε όλη την επικράτεια ήταν σχεδόν αναμενόμενο.
Μήπως, Χρήστο, η Κωνσταντινούπολη, εννοείς, επειδή όταν βγαίνει ο Ιμάμογλου, η γυναίκα του δεν φοράει αυτό το, ξέρεις, τη μαντήλα κλπ. Ενώ ναι, όλοι οι άλλοι φοράνε τις μαντήλες. Μήπως κατά κάποιο τρόπο η Κωνσταντινούπολη θέλει να δείξει ότι εμείς δεν είμαστε έτσι Τουρκία της Ανατολής, εμείς είμαστε Ευρώπη.
Όχι.
Και λίγο πολύ ψηφίζουν τον Ιμάμογλου για αυτό το πράγμα.
Κοιτάξτε, θα σας πω. Ο Ιμάμογλου έπαιξε πάρα πολύ το αντιερντοανικό μέτωπο.
Ναι. Τα έπαιζε πάντα, εδώ και χρόνια.
Απλώς τι γίνεται τώρα και με την οικονομική κρίση. Ναι. Ο Τούρκος σου λέει, ευκαιρία είναι να δώσω στον Ερντοάν ένα μάθημα.
Ένα μήνυμα.
Γιατί ξέρετε κάτι, δεν πήγανε και μήνυμα και μάθημα, όπως θέλετε πέστε. Το θέμα είναι ότι δεν πήγανε να ψηφίσουν 5 εκατομμύρια. Που η συντριπτική πλειοψηφία ήταν οπαδοί του Ερντοάν. Πρώτον αυτό. Δηλαδή, τα ποσοστά τους της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κάποιες περιοχές δεν αυξηθήκαν επειδή πήρανε περισσότερες ψήφους, επειδή δεν πήγανε περισσότεροι ψήφους.
Άρα δεν είχε συσπήρωση το κόμμα του Ερντογάν λόγω της ακρίβειας και λόγω όλων αυτών. Κατάλαβα.
Λόγω της ακρίβειας, λόγω του ότι είναι δημοτικές εκλογές και είναι λίγο πιο χαλαρή η ψήφος.
Σωστό.
Και επίσης, το πολύ σημαντικό είναι η αντιπολίτευση του Φατίχ Ερμπακάν. Γιατί ως κόμμα έκανε μεγάλη ζημιά στον Ερντοάν.
Α, ναι, αυτό νομίζω 3%, κάτι τέτοιο.
Παραπάνω, γύρω στο 6% πήρε στην επικράτεια.
Αυτός ποιος είναι, ποιος
ο Ερμπακάν, ενώ ήταν παλιά μαζί με τον Ερντογάν, τι έγινε και τα έχει σπάσει?
Θα σας πω. Ήταν στη συμμαχία στις προηγούμενες εκλογές και πριν από κάποιους μήνες παίρνει την απόφαση το κόμμα να βγει από τη συμμαχία του Ερντοάν και να τον κατηγορεί ότι είναι κλέφτης, ότι είναι απατεώνας, ότι υπάρχει διαφθορά στη χώρα, διαπλοκή.
Την εξήγηση ο Ερμπακάν, ποια είναι η εξήγηση?
Αυτός είναι γιος του παλιού Ερμπακάν.
Ναι. Ακριβώς, του πνευματικού πατέρα του Ερντοάν. Αλλά εγώ εκεί το οποίο στέκομαι πολύ πιο είναι ότι αν δείτε το χάρτη στη Τουρκία έτσι όπως σχηματίστηκε χτες, τέθηκαν οι βάσεις για να γίνει πλέον η αντιπολίτευση. Δηλαδή, ο Ερμπακάν τους τελευταίους μήνες άρχισε να ταυτίζεται η πολιτική του ρητορική με τη ρητορική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στο θέμα της οικονομίας, ότι ο κόσμος πεινάει, δεν έχει να φάει, ακρίβεια, πληθωρισμός, εσύ πας και εξοδεύεις τα λεφτά σου σε άσχετα θέματα, ενώ εμείς εδώ πέρα ο κόσμος πεινάει, με αποτέλεσμα πολύ δυσαρεστημένοι οι Ισλαμιστές από τον Ερντοάν τον βρήκαν ως ένα καταφύγιο. Σου λέει θα πάνε να ψηφίσουν αυτόν. Ναι. Με αποτέλεσμα σε πολλούς παραδοσιακούς δήμους που ο Ερντοάν έπαιρνε ποσοστά 60-70%, 2-3 τους έχασε. Μάλιστα. Στην περιοχή που μένει στη Κωνσταντινούπολη, στο Ισκιουντάρ, την έχασε ο Ερντοάν. Πήγε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Έχασε και το δήμο του δηλαδή, της κατοικίας του.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Και άμα δείτε προσεκτικά τα αποτελέσματα, ναι μεν δεν πήγανε πολύ στις κάλπες σε σύγκριση με τα ποστά τους και τον εκλογό το 2019, πήρε ψήφους και ο Ερμπακάν πολλούς.
Μάλιστα, του πήρε δηλαδή ορισμένους που θα ψηφίζανε.
Ναι, μα ο Ερντοάν μάλιστα πήρε και δύο μεγάλους δήμους, τη Σούρφας και ο άλλος όκτος ο μεγάλος, την εσωτερική Ανατολία.
Χριστό, το κόμμα του Ερμπακάν παραδοσιακά ήταν Ισλαμικό κόμμα.
Είναι.
Ποιος ήταν ο εχθρός του Ερντογάν που μένει στην Αμερική, ο Φετουλάχ Γιουλέν. Ο Φετουλάχ Γιουλέν με τον Ερμπακάν, ποια ήταν η σχέση του στο παρελθόν?
Δεν είχαν καθόλου καλή σχέση.
Α, ποτέ.
Γιατί ο μεγάλος καυγάς τους ποιος ήταν? Του έλεγε ο Γιουλέν του Ερμπακάν, του Νεσμετίν, του πατέρα του Φατίχ Ερμπακάν, ναι, ρίξε λίγο νερό στο κρασί σου, μην είσαι τόσο πολύ... μην οξύνεις πολύ τα πνεύματα, μην κολλάς, συγγνώμη για τη λέξη, σε αυτά τα ιδεολογήματα που έχεις. Αν θέλεις να είμαστε κόμμα εξουσίας, πρέπει να ρίξεις λίγο νερό στο κρασί σου και να αγκαλιάζεις όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Όχι, έλεγε ο Ερμπακάν, και 2% να έχω δικό μου να είναι. Μάλιστα. Δεν θα κάνω εγώ έκπτωση από το πολιτικό μου λόγο.
Ήταν ιδεολόγος δηλαδή.
Ναι.
Μάλιστα.
Αλλά κοιτάξτε, το θέμα ποιο είναι, ότι αυτή τη στιγμή πλέον δεν μείνανε πολλά μικρά κόμματα, να σας το πω έτσι, στη πολιτική σκακέρα της Τουρκίας, οπότε πλέον μιλάμε για δικοματικό σύστημα σιγά σιγά. Γιατί το κόμμα του Ερμπακάν με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφού έχουν κοινή πολιτική ρητορική, τότε θα βρουν και ένα κοινό πολιτικό δρόμο σε βάθος χρόνου.
Θα πάνε μαζί δηλαδή, λες?
Ναι. Μα σας λέω, έχουν την ίδια ακριβώς ρητορική, δεν αλλάζει.
Μάλιστα.
Δεν είναι τίποτα και το διαφορετικό.
Αλλά και οπότε... η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, όπως διαβάζουμε εδώ, και αυτή διαιρεμένη είναι εκεί μέσα. Δηλαδή είναι διάφοροι αρχηγοί εκεί μέσα. Επομένως δεν ξέρω.
Μα όλα τα κόμματα θα πάνε προς διάσταση. Αλλάζει άρδιν το πολιτικό σκηνικό στην Τουρκία. Ήδη σήμερα πήρε μια απόφαση από το κόμμα της Μεράλ της Αξενές να πάνε σε συνέδριο. Ακόμα δεν έχει αποφασίσει η ίδια αν θα παραιτηθεί ή όχι. Αλλά θεωρώ ότι η Αξενέρ ακόμα έχει μια αποστολή, όταν θα συζητηθεί το νέο σύνταγμα, να βοηθήσει τον Ερντοάν για να περάσει το νέο σύνταγμα.
Αλήθεια, αυτό είναι το ερώτημα που γεννάται τώρα, γιατί ορισμένοι εδώ στην Ελλάδα έλεγαν χθες ότι μετά από αυτή την εξέλιξη δυσκολεύει το έργο του Ερντογάν να περάσει.
Ναι, το γράφανε σύνταγμα. Αυτό ότι δεν θα γίνει αναθεώρηση. Ενώ πιστεύω δεν ισχύει αυτό, έτσι δεν είναι?
Μπορεί να υπάρξουν κάποιες γκρίνιες, αλλά δεν θα το δυσκολέψουν, ούτε θα το καθυστερήσουν. Ίσως να το καθυστερήσουν κάποιους μήνες. Γιατί τώρα το θέμα ποιο είναι? Αν ο Ερντογάν από τον Ιούλιο και μετά βελτιώσει τους δείχτες της οικονομίας και αρχίσει και μπαίνει λεφτά και μπαίνει χρήμα στη τσέπη του μέσου Τούρκου, τότε και το νέο σύνταγμα περνάει και το κομμουνισμό, άμα θέλει, φέρει στην Τουρκία.
Ξέρεις όμως, Χρήστο, είναι δύσκολη η οικονομία. Δηλαδή, σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός τώρα. Δηλαδή, ξέρεις, όταν πέφτει μια οικονομία προς τα κάτω, δεν είναι εύκολο να... θέλει χρόνο οι επενδύσεις να αποδώσουν, να κάνουν. Ξέρεις, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
Εννοεί να μοιράσει χρήμα, αυτό δεν εννοεί, ναι, να μοιράσει χρήμα στον κόσμο. Αυτό
κοιτάξτε, λες. Εγώ πιστεύω ότι από τον Ιούλιο, Αύγουστο και μετά, μέχρι τον Οκτώβριο, θα έχει να δώσει κάποια δείγματα γραφής ότι πάμε καλά, μειώνοντας τον πληθωρισμό. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει.
Αν δώσει χρήματα, θα αυξηθεί ο πληθωρισμός. Ξέρεις, η οικονομία δεν είναι. Είναι πολύ σκληρό πράγμα. Αν κάτσει
ο πληθωρισμός είναι πολύ ψηλά. Πού είναι τώρα ο πληθωρισμός, 60%?
Περίπου 60-70 λένε.
60-70%
αν δώσει αυξήσεις θα πάει 100%.
Δεν ξέρω αν θα πάει 100, ήδη έχει δώσει αυξήσεις. Δεν δίνει αυξήσεις κάθε τόσο.
Έδωσε τώρα το Γενάρη 50% στους δημοσίους υπαλλήλους. Τον Ιούλιο αναμένεται αυξήσεις και μάλιστα ίσως δώσει και μεγαλύτερες και στους συνταξιούχους.
Επομένως...
Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι ο μεγάλος καυγάς θα είναι το θέμα του νέου συντάγματος. Εκεί ακονίζονται μαχαίρια, γιατί θα έρθουν σε σύγκρουση δύο κοσμοθεωρίες πλέον.
Δηλαδή, μπορείς να μας πεις με απλά λόγια, ποιο είναι το κυριότερο αλλαγή του συντάγματος? Πες μας μια μεγάλη αλλαγή.
Κοιτάξτε, η πιο σημαντική αλλαγή για μένα, δύο, θα είναι ότι θα βγει από την προεδρευμένη δημοκρατία και θα το κάνει αμερικάνικο τύπου προεδρική
ωραία,
δημοκρατία
αλλά,
το σύστημα.
Στην πράξη σημαίνει τι, ότι θα είναι πιο δημοκρατικό πλέον.
Αναγκαστικά θα πρέπει να το κάνει ναι. Δηλαδή την εκοσμίκευση, την αμερικανοποίηση που την έχει ξεκινήσει ο Ερντογάν αυτά τα 20 χρόνια και με αποτέλεσμα φάνηκε και στις χθεσινές εκλογές, αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί πλέον και στους θεσμούς.
Δηλαδή θα φύγουν εξουσίες από τον πρόεδρο και θα πάνε στην νομοθετική
ναι,
εξουσία
ναι,
και στη δικαστική,
ναι,
αυτό λες.
Δηλαδή μη σας φανεί περίεργο αν σε κάποιο χρονικό διάστημα ακούσετε στην Τουρκία ότι ο Ερντογάν αρχίζει να παραχωρεί κάποιες αρμοδιότητες του στη δικαστική εξουσία, στη νομοθετική και στην εθελεστική και. Μην σας φανεί περίεργο.
Ναι, αλλά η ανεξαρτητοποίηση αυτών κατά κάποιο τρόπο από την κεντρική, από την εκτελεστική εξουσία, αυτό είναι το δύσκολο. Γιατί μπορεί να εκχωρήσει αρμοδιότητες, αλλά αν αυτοί είναι δικοί του άνθρωποι,
θέλω χρόνο, θέλει λίγο χρόνο.
Θα κάνουν ό,τι τους πει. Επομένως.
Κοιτάξτε, το θέμα ποιο είναι, και αυτή είναι η διαφωνία που είχα και με τους φοιτητές μου τις προάλλες. Μου λένε γιατί να κάνει αλλαγή στο νέο σύνταγμα, που ούτως ή άλλως σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες διορίζει αυτό που θέλει. Τους λέω: το θέμα δεν είναι να διορίζει αυτό που θέλει. Το θέμα είναι να αλλάξει το DNA του θεσμού στον οποίο υπηρετούν κάποιοι. Γιατί αν ο Ερντογάν φύγει αύριο μεθαύριο, ο επόμενος πρόεδρος του συνταγματικού δικαστηρίου, αν είναι ευθύνα προσκύμνο στο παλαιό καθεστώς, μπορεί να πει: επαναφέρω τον νόμο της Μαντήλας και το καταργώ στο δημόσιο βίο. Δεν μπορεί κανένα να του πει τίποτα. Ούτε θα υπάρχει και ένα θεσμικό πλαίσιο κάποιου άθετου συντάγματος που να το κατοχυρώνει αυτό.
Μάλιστα.
Καταλάβατε.
Άρα λες, αυτή είναι η μία αλλαγή. Αυτή είναι η μία αλλαγή.
Η μία αλλαγή.
Η άλλη.
Η δεύτερη θα είναι ότι πλέον θα πρέπει να απαλείψει τον όρο της προσωπικότητας, το λεγόμενο λαϊσίτε, το λαϊκ που έχει στο Σύνταγμα, και να βάλει πλέον τις σχετικές ελευθερίες και ελευθερίες συνειδήσεως, που σημαίνει βασικά και τον αμερικάνικο σεκουλαρισμό, ο οποίος έχει επικρατήσει στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια.
Αυτό δεν θα προκαλέσει τις αντιδράσεις των κεμαλιστών.
Ξέρετε κάτι, όταν ο Ιμάμογλου έχει πάρει ψήφους και από τις μαντιλοφορούσες, δεν θα φέρει κανένας αντίληψη πολιτικός ηγέτης πλέον.
Μάλιστα.
Γιατί αν βγει ο Ιμάμογλου και λέει, ναι, εμείς είμαστε υπέρ του Μουσταφά και Μάλτου Ατατούρκ και, αλλά πει ότι είναι και υπέρ της κοσμικότητας αλλά της προηγούμενης κατάστασης και κάνει αύριο εκλογές, θα πέσει στο 20%.
Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή ο Ιμάμογλου είναι δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, δεν είναι ο πολιτικός αρχηγός του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης που θα δώσει
όχι,
τη μάχη στη Βουλή.
Εγώ πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει το τέτοιο, δεν θα κάνει δικό του κόμμα τώρα που ισχυροποιήθηκε.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω.
Όχι.
Κατά ένα περίεργο τρόπο έχω μία διέστηση, δεν έχω κάνει έρευνα, καθαρά έτσι εστιχθωδώς. Δεν πιστεύω ότι ο Ιμάμογλου μπορεί το σύστημα να τον πάει ακόμα ένα βήμα παραπάνω και να τον φτάσει μέχρι η απρόεδρο δημοκρατία. Δεν ξέρω γιατί.
Τουλάχιστον μέχρι
μπορεί να κάνω έρευνα, μπορεί να κάνω έρευνα και να σας πω σε 5-6 μήνες, ξέρετε, έκανα λάθος, η έρευνά μου δείχνει αυτό. Αλλά ελπιστοδώς αυτή τη στιγμή η διέστησή μου, έτσι όπως τα είδα χθες λίγο τα πράγματα, ο τρόπος που μίλησε ο Ιμάμογλου, γιατί πήρε 55%, πήρε πάρα πολλούς. Κατά ένα περίεργο τρόπο, δηλαδή είναι περισσότερο από ό,τι φαντάζομαι πάρα πολύ.
Λόγω της ακρίβειας. Ο κόσμος θέλει να δώσει ένα μάθημα ότι κάτι δεν του αρέσει. Προφανώς, τα οικονομικά είναι πολύ σημαντικά.
Μήπως
ναι,
το...
ναι.
Αρκετοί συζητάνε το ενδεχόμενο να αλλάξει ξανά η οικονομική πολιτική ο πρόεδρος ο Ερντογάν. Δηλαδή, γνωρίζαμε ότι μέχρι πέρσι τις προεδρικές εκλογές ήταν της αντίληψης ότι αν αυξηθούν τα επιτόκια θα αυξηθεί και ο πληθωρισμός, δηλαδή πήγαινε κόντρα στην οικονομική ορθοδοξία. Από εκεί και πέρα, μετά τις προεδρικές εκλογές, άλλαξε τροπάρι. Και έχουν αυξηθεί τα επιτόκια, έχουν πάει στον αέρα, παρόλα αυτά δεν έχει σταματήσει η υποχώρηση της τουρκικής λίρας, τουλάχιστον συνεχίζεται, και επιπλέον ο πληθωρισμός παραμένει σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Μήπως λοιπόν σκεφτεί τώρα, όπως λένε ορισμένοι, ότι η πολιτική που εφάρμοσα μέχρι τώρα δεν μου βγαίνει, να ξαναπάμε στο παλιό μοντέλο?
Δεν νομίζω, όχι. Δηλαδή στο μοντέλο που λες πριν, ότι να μην αυξήσουν τα επιτόκια και όλα
ναι.
αυτά. Όχι. Δεν νομίζω. Όχι. Απλώς θεωρώ ότι το ζήτημα του Ερντοάν στο θέμα της οικονομίας είναι ότι δεν κάνει σωστή διαχείριση των χρημάτων που έρχονται από τη Δύση, όσα έρχονται. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι και το, και το ζητούμενο με την Αμερική όταν θα πάει το Μάιο. Πρέπει να κάνει πιο ορθή διαχείριση των χρημάτων και να τα διαθέσει πλέον εκεί που πρέπει να πάνε για την οικονομία. Και όχι δεξιά και αριστερά στους συμμέτερους.
Υπάρχει περίπτωση, όπως λένε ορισμένοι στην Ελλάδα, αυτή η εξέλιξη να οθήσει τον Ερντογάν να ακολουθήσει πιο επιθετική πολιτική απέναντι σε γείτονες όπως η Ελλάδα?
Όχι. Μην βλέπουμε στο θέμα αυτό. Αυτό είναι καθαρά πλέον εσωτερικό. Δηλαδή θα γίνουν μεγάλες εσωτερικές διεργασίες. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, αλλά δεν θεωρώ ότι θα χρησιμοποιήσει την Ελλάδα δημιουργώντας μία κρίση για να μπορέσει να περάσει στο εσωτερικό το μήνυμα και να κάνει κάποια πράγματα. Όχι. Το βλέπω δύσκολο. Γιατί ήδη με την Ελλάδα έχει μπει το νερό στο αυλάκι ότι έχουμε κάποιες καλές σχέσεις. Δεν νομίζω ότι θα θέλει να τις διαταράξει.
Σωστά. Και ο μέσος Τούρκος δεν θα ήθελε να χαλάσει αυτό, έτσι?
Δεν πιάνει πλέον, όπως παλιά. Ναι. Δεν πιάνει.
Εξάλλου δεν
εκεί που πιάνει, ναι. Εκεί που έπιανε μέχρι μια σύντομη χρονική περίοδο ήταν ότι έβλεπα τις ειδήσεις και λέγανε στα πολύ ψηλά γράμματα που περνάει κάτω-κάτω ότι πιάσανε 5 οπαδούς του Φετουλάχ Γιουλέν στον δρόμο προς την Ελλάδα. Αυτό δημιουργήσε τη συνείδηση του Μέσου Τούρκου ότι η Ελλάδα, ή ότι πέρναγε το μήνυμα το κράτος στο Μέσο Τούρκο, να ότι η Ελλάδα συνεργάζεται με τους τρομοκράτες και συνεργάζεται με τους ανθρώπους οι οποίοι πήγαν να ρίξουν τον Ερντοάν στο αποτυχημένο πραξικόπημα το 2016.
Αλλά τώρα δεν μετράει, δεν πιάνει αυτό πλέον.
Άρα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που στηρίζει την τρομοκρατία και.
Εναντίον μας.
Αυτό όταν όλος πάει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει τη φέτα να έχει αυξηθεί 20% από την προηγούμενη μέρα, δεν τον νοιάζει πλέον τόσο πολύ. Καταλάβατε.
Αλήθεια, για πες μας λίγο τιμές τώρα. Πού βρίσκεται ένα λίτρο γάλα?
Σε σχέση με την Ελλάδα να μας πεις.
Αν μας πεις τιμές λίγο πολύ. Κοιτάξτε, θα καταλάβουμε.
Ένα λίτρο γάλα περίπου είναι γύρω στο 1,5 ευρώ περίπου.
Α, ακριβό είναι.
Καλό όμως, καλή ποιότητα.
Τόσο έχει και εδώ, αλλά τέλος πάντων, αλλά για Τουρκία είναι ακριβό.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι με τους συνταξιούχους. Η κατώτατη σύνταξη είναι γύρω στα 300 ευρώ περίπου, η οποία δέζει.
Αυτή που είναι 500
Όταν σου δίνει 10.000 λίρες που είναι 300 ευρώ και το ενίκιο είναι 500-600, δεν μπορείς να βγεις. Και αυτό είναι... Και μάλιστα και συμφωνώ με την ευρύτερη άποψη που έχουν πολλοί αναλυτές εδώ, ότι οι συνταξιούχοι τον τιμώρησαν. Δεν πήγανε πολλοί και όσοι πήγανε ψήφισαν τον κόμμα της αντιπολίτευσης.
Άρα δηλαδή μπορεί να είναι, έπαιξε ρόλο και αυτό. Δηλαδή οι συνταξιούχοι ως επί το πλείστον ψηφίζουν Ερντογάν, ναι, οι πιο ηλικιωμένοι.
Κοιτάξτε, η ψηφία ναι, ας πούμε. Ναι. Μάλιστα. Ναι, αλλά πολλοί, γιατί όλοι το λένε, κάνε κάτι με τους συνταξιούχους, υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει μεγάλη αδικία.
Αλήθεια, με τόσο πληθυσμό της Τουρκίας, οι συνταξιούχοι πρέπει να είναι καμιά 20 εκατομμύρια, 15 πόσα είναι.
Από ό,τι διάβασα εχθές αποτελούν το 25%.
Άρα 20 εκατομμύρια, 20, πω. Να έχεις να δώσεις τις συντάξεις.
Καλά, 20.
Και μάλιστα... Είδα μία μελέτη στην τηλεόραση που έλεγε ότι ο πληθυσμός της Τουρκίας ο ηλικιωμένος αυξάνεται.
Ναι, σωστά. Γιατί μειώνονται, δεν κάνουν τόσα πολλά παιδιά τα νέα ζευγάρια.
Έχουν αρχίσει και αυτοί.
Ναι, γιατί όταν πλέον ένα μέσο ζευγάρι Τούρκων, μέσο Τούρκων υπάρχει ακρίβεια και έχει παντρευτεί, σκέφτεται να κάνει παιδί. Άντε μέχρι ένα. Δεύτερο, δεν το συζητάει καν. Με τίποτα.
Έτσι
γίνεται. Με τίποτα.
Και τα ενίκια, είπες, είναι πολύ ακριβά, έτσι, πανάκριβα, σε σχέση με το εισόδημα.
Πανάκριβα. Εγώ τώρα θα σας πω τώρα. Εγώ είμαι και παλιός ενοικιαστής και όταν το νίκιασα και το σπίτι μου πριν από 2-2,5 χρόνια, το ενίκιο ήταν το ακριβότερο της γειτονιάς. Τώρα θεωρείται το πιο χαμηλό στη γειτονιά. Δίνω περίπου, θα σας πω, δίνω γύρω στα 160 ευρώ. Φυσικά, ώστε τον οικοκύρης μου θέλει να φύγω από το σπίτι.
Ναι, για, να, εγώ πάω και για να πάω πάρει άλλο, 350 θα πάρει.
Και εγώ 350, αν εγώ πάω και θέλω να βρω τριάρι που θέλω γιατί έχω δύο παιδιά και τα λοιπά, τουλάχιστον θέλω 800 ευρώ ενίκη.
Τόσο πολύ,
τόση μεγάλη διαφορά.
Άντε 600 μετά και με τα 1200, 600, 800 εκεί. Και άμα πας σε μια περιοχή υποτίθεται πιο έτσι...
Πιο καλή.
Α, πιο καλή, μπορεί να πάει και 1500 ευρώ, 800.
Τι λες, όλα αυτά μετράνε και μάλλον απορώ πως άντεξε ο Ερντογάν ακόμα τέτοια ποσοστά.
Κοιτάξτε, ήταν το θέμα αυτό που υπάρχει έλλειμμα αντιπολίτευσης. Ο Ερντογάν πριν από 8 χρόνια, 10 είχε πει ότι εμείς θα φτιάξουμε και την αντιπολίτευση. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν με τον τρόπο το οποίο κινήθηκε πολιτικά και σε κάποια θέματα φαινότανε, άρχισε να δημιουργείται πλέον και η αντιπολίτευση, η οποία θα βγει μέσα από τα σπλάγματα του κόμματος δικαιοσύνης και ανάπτυξη.
Ναι, ναι. Αυτό παραμένει σταθερός στις απόψεις σε αυτό το θέμα. Έτσι.
Δεν αλλάζω. Και μάλιστα εχθές αυτό που είδα και τα λοιπά επιβεβαιώθηκα ακόμα περισσότερο, γιατί όταν βγαίνει το κόμμα του Ερμπακάν από τη συμμαχία του Ερντογάν και αρχίζει και χρησιμοποιεί την πολιτική ρητορική της αντιπολίτευσης και σε κάποια, και σε κάποια θέματα συμφωνούν. Εγώ θεωρώ ότι μετά θα γίνει και συνενός κομμάτων πλέον. Η Τουρκία πάει προς ένα δίπολο.
Ναι.
Αυτό πλέον δεν αλλάζει. Και κανένας δεν μπορεί να μου αποδείξει και το αντίθετο πλέον.
Σωστό. Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και δες περισσότερο για να μιλήσουμε κάποια άλλη μέρα, έτσι αφού μαζευτούν όλα έτσι τα συμπεράσματά σου.
Θα βάλει και ένα ποντιακό εδώ ο Ηλίας.
Από το χωριό του Ερντογάν.
Αλλά και ο Ιμάμογλου από το Μπόντο, δεν είναι?
Και ο Ιμάμογλου.
Κοιτάξτε, θα ήθελα επειδή τελειώσω να κάνω μια μικρή παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, γρήγορα.
Ο Ιμάμογλου είναι και αυτός από Τραπεζούντα. Λοιπόν, η Τραπεζούντα, ο Ανατολικός Πόντος, έχει και ένα πολιτικό χαρακτηριστικό. Όλη η αντιπολίτευση στο Μουσταφά Κεμάλ έχει βγει από τον Ανατολικό Πόντο. Άρα και ο Ιμάμογλου, η πολιτική του ρητορική, το τονίζω, είναι με βάση τα χνάρια τη συντηρητική φιλοσοφία του κόμματο του Ερντογάν. Δεν θα μπορεί να κάνει διαφορετικά άλλο.
Μάλιστα.
Ωραία, και αυτό.
Και
λοιπόν, ευχαριστούμε και εμείς. Χαιρετούμε, Χρήστο. Χαιρετούμε. Γεια.